Pěkné, ale nepravdivé, napsal pamětník revolučních událostí roku 1918 ve Vídni Guido Zamiš, když si četl, jak barvitě na stejné období vzpomíná legendární žurnalista Egon Erwin Kiš. Víte, jak se zrodila Kišova známá přezdívka Zuřivý reportér? A proč bychom Kišovi knížky měli číst jako beletry, nikoli jako popis reálných událostí? Na tyto a podobné otázky se v následujícím pořadu pokusí odpovědět historik Eduard Burget. Dobrý poslech přeje také David Hertl.
Portréty.
Jsem velmi rád, že zase po čase mohu ve studiu přivítat historika Eduarda Burgeta. Edo, dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme dneska začít ukázkou. V roce 1978, když se připomínalo 30 let od úmrtí Egona Erwina Kiše, připravil tehdejší Československý rozhlas pořad z cyklu A léta běží. A na Egona Erwina Kiše tam vzpomínal akademik Ladislav Štol následujícím způsobem.
Egon Erwin Kiš je nejenom jednou z největších mezinárodně proslulých osobností z okruhu takzvané pražské německé literatury. On mezi nimi představoval spisovatele českému lidovému živlu nejbližšího, který se díky svému horoucímu citu demokratické družnosti již v mládí zblížil se životem pražských lidových vrstev a s demokraticky smýšlejícími představiteli české literatury i pražské literární bohémy, takže si právem někteří literární historikové kladou otázku, zda je německým či českým německy píšícím spisovatelem.
Tolik tedy Ladislav Štol. A vlastně otázka byla položena, čím nebo kým byl Egon Erwin Kiš, německým či českým spisovatelem? A má vůbec význam se vlastně nad tím takhle zamýšlet?
V době Kišova života by se asi málo kdo takto ptal. Kiš byl prostě typický kosmopolita, navíc to byl světoběžník, možná trochu dobrodruh. Tohle nacionální hledisko je až vlastně důsledek určité jak předválečné, třeba té nacistické ideologie, anebo potom té poválečné komunistické ideologie. Samozřejmě, že už i v době Kišova života se tehdy diskutovalo o tom, kdo je Čech, kdo je Němec, kdo je Žid, ale kdo píše třeba česky, kdo píše německy, ale rozhodně to nebylo kritérium, řekněme, rozhodující nebo převažující. Kiš tyhle ty věci za svého života naprosto pomíjel, sám se vlastně proti těm různým národnostním třenicím vymezoval, nikdy se mu nelíbili a nebyl ani nějakým sympatizantem takového toho rozdělování na české, německé, případně židovské. On prostě byl zástupce jakési pražské německo-židovské kultury. O něm asi v takovýchto kategoriích, jaké nastínil Ladislav Štol, asi uvažovat dneska úplně nemůžeme.
Egon Erwin Kiš se narodil v dubnu roku 1885, už tedy bylo řečeno, že v Praze. Studoval techniku, ale pouze velmi krátce, přešel ke studiu germanistiky a později žurnalistiky. A ještě před první světovou válkou začal psát pro německé noviny v Praze. A to nebyly jen tak ledas jaké noviny, o jaké noviny šlo?
On nejprve vstoupil do listu Prager Tagblatt, což je velice známý deník s velkou tradicí, a poté přestoupil do novin Bohemia, což byly také velice známé a populární noviny v té německojazyčné oblasti, v té pražské, řekněme, německé kultuře, ale jak Prager Tagblatt, tak Bohemie četli i Češi. Nicméně je pravda, že přeci jenom Bohemia byla více názorově vyhraněná, více zaměřená proti, řekněme, české kultuře, ale třeba i politice nebo hospodářství a tak dále. Byly to prostě noviny více, řekněme, echt německé. Kiš, když psal do Bohemie, tak sám vzpomíná, a zase teď je otázka, nakolik mu můžeme úplně stoprocentně věřit, to, co on zanechal ve svých svědectvích, že mu v Bohemii leckteré věci tolerovali, protože, jak už jsme si říkali, Kiš nevystupoval jako nějaký militantní Němec proti česky píšící, ale byl to člověk smířlivý, který vlastně i na té české straně nacházel řadu pozitivních věcí a o těch třeba dokonce v té Bohemii psal. A to své postavení si tam vybudoval takové, že mu určité, řekněme v úvozovkách, pročeské prohřešky v té Bohemii tolerovali.
Vy už jste něco málo naznačil tou otázkou, pokud můžeme věřit Kišovi. Já bych se možná teď hned na začátku rád vypořádal s tou přezdívkou Zuřivý reportér. Je pravda, že Kiš si možná tohle přízvisko dal sám a že to všechno byla jakási součást budování image, to, na čem prý on sám velmi pečlivě pracoval?
Uvádí se, že skutečně to označení Zuřivý reportér si pro sebe takzvaně vymyslel sám, ale není ten pojem Zuřivý reportér vykládán ve smyslu nějaké skutečné zuřivosti až nepříčetnosti,
ale
ta zuřivost je spatřována spíše v té posedlosti tou reportérskou prací, tím, že je to člověk, který jde skutečně až někdy za hranici lidských možností, který i s nasazením vlastního života se pouští do různých dobrodružství, aby mohl je potom promítnout do té reportáže. V podstatě Kiš byl typem novináře, který byl vlastně i tak trochu detektiv, který se snažil vlastně přijít věcem na kloub a veškeré informace si ověřovat, dalo by se říct, až vlastním tělem. Je pravda ale, že se zase uvádí pak ve vzpomínkách třeba jeho současníků, že Kiš dost často, když potom popisoval třeba ty svoje zážitky, jak připravoval tu či onu reportáž, takže někdy si ty okolnosti trošku přibarvoval, aby to bylo více dobrodružnější, aby to bylo více zábavné. V podstatě ty jeho zápisky, které popisují, jak dělá různé reportáže, tak to už není reportáž, to už není novinářská práce, ale to už je vlastně literatura. Tam už se Kiš vlastně stylizuje do jakéhosi velkého hrdiny, který navzdory nepříznivým okolnostem překonává veškeré překážky a nakonec to jeho úsilí vede k nějakému dobrému cíli a on pak tedy dosáhne toho, že přijde věci na kloub a napíše pak skvělou reportáž. A to už je určitá stylizace, kterou si Kiš celoživotně velice pečlivě budoval a bohužel vykladači Kišova díla dlouho po jeho smrti dost často Kišovi takzvaně nalítli na tyhle ty jeho stylizace a některé věci, které už jsou víceméně spíše záležitostí fikce, oni vykládali jako reálné události.
Když jsme pořad připravovali, tak já jsem se vás na začátku ptal, co si mám přečíst, abych se dozvěděl něco o Kišovi. Vy jste říkal, přečtěte si Tržiště senzací. Já jsem si ho přečetl a mě tam upoutala právě ta obrovská úspěšnost Kiše jako novináře, jak jemu prostě všechno vychází, jak někam jde a tam to najde, tam to objeví, všemu přijde na kloub. To se vracím k tomu, co jste teď říkal, to je vlastně výsledek už té jeho literární práce potom, s tou reportáží. On zkrátka z toho udělal strhující příběh a dokonce jsem se dočetl, že byl i mistrem point, že prostě vždy to perfektně skončilo.
Ano, Tržiště senzací vznikalo vlastně za druhé světové války. On tu knihu psal v době, kdy byl mimo Československo, kdy žil v Mexiku a de facto vzpomínal na svoje dětství, na svoje mládí, na svoje novinářské začátky. Oni jsou to do jisté míry takové trošku stylizované memoáry. Ale zároveň si v té knize Kiš buduje i vlastní, řekněme, mediální obraz, jak bychom to řekli dnešními slovy. Ale nicméně pořád v tom jeho vyprávění je pravdivé jádro. Jsou tam fakta, která jak si odpovídají skutečnosti, ale dost často je Kiš tak trošku jakoby zabarvuje a halí do takového hávu spíše jakéhosi literárního žánru. Nicméně to Tržiště senzací je cené i v tom, že Kiš vlastně nabízí zajímavý obraz pražské kulturní, novinářské, česko-německo-židovské společnosti, tak jak žila vlastně od konce 19. století až do doby první republiky. A v podstatě, když se necháme nést tím Kišovým vyprávěním, tak je to skvělý čtenářský zážitek, ale opět tedy nemůžeme úplně všemu absolutně věřit.
Té nálepce Zuřivého reportéra určitě odporuje i, řekněme, styl práce Egona Ervina Kiše. Nepředstavujte si někoho, kdo jenom létal z jedné reportáže za druhou, protože podle všeho to byl člověk velmi pracovitý. Ostatně takhle na něj v roce 1978 vzpomínala Jarmila Házová Nečasová, překladatelka Kišova díla.
Musím říct, že jsem tak pilného člověka nepoznala, jako byl Kiš. Denně 9 hodin byl knihovně, do oběda, do jedné, do dvou a to pracoval, si dělal výpisky, no a poněvadž to byl Kiš, že jo, který si dovedl všechno zorganizovat, tak mu i půjčovali domů věci. On skutečně hned všechno zpracovával. Gízl vedle, to pozdější jeho manželka, že jo, tehdy ještě sekretářka, to opisovala. No a večer se šlo zase do té Romány 6. Tam se sedělo někdy i do 3 hodin. A 9 hodin byl v knihovně.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Slyšeli jsme tady název Romány 6, to se jednalo o kavárnu Romány 6 Café v Berlíně. Jak se vůbec Kiš dostal ve 20. letech do Berlína? On z Prahy odešel?
Tuším, že odešel v roce 1922, kdy odešel do Berlína, kde měl zřejmě pocit, že v Berlíně to po první světové válce více žije. On měl k tomu německému prostředí prostě blízko, to je nepochybné. Tam v podstatě pokračoval v tom, co už dělal před první světovou válkou v Praze. Pracoval jako novinář a zároveň zpracovával i knižně svoje reportáže, které hojně vydával. No a samozřejmě udržoval bohaté kontakty s místní spisovatelskou, řekněme, obcí, s místními intelektuály a v tom Berlíně se cítil velice dobře.
Na konci první světové války Kiš vstoupil do komunistické strany Rakouska. Lze ho tedy označit za levicového intelektuála, protože on potom v Berlíně zase vstoupil do komunistické strany Německa.
V tom nebyl vlastně žádný problém. Tak komunistická strana se profilovala jako, řekněme, internacionální strana, takže v tom asi žádný problém nebyl. Tak zřejmě bychom ho jako komunistického intelektuála označit mohli, pokud bychom tedy chtěli pro něj použít tuto nálepku, kterou možná někdo může vnímat nelichotivě. Fakt je, že Kiš, přestože tedy pocházel z dobrých rodinných poměrů, že jeho rodina byla relativně zámožná a dobře společensky situovaná, tak byl člověkem, který měl určité sociální cítění, který vlastně ještě v době, kdy žil v Praze, tak se hodně zajímal o sociální problematiku, o život žebráků, prostitutek, o kriminalitu, prostě o takové ty záležitosti, řekněme, z periferie. A on vlastně na jednu stranu s těmi lidmi soucítil, chtěl jim pomáhat, ale na druhou stranu zase cítil jako autor a jako novinář, že jsou to témata, která jsou vlastně novinářsky a reportážně zajímavá. Přinášet z takového prostředí, které může být, řekněme, pro někoho odpudivé, pro někoho zase může mít dojem nějakého dobrodružství. A Kiš byl povaha asi dobrodružná, takže on vyloženě vyhledával tady tyhle ty věci z periferie a zároveň tedy to jeho sociální cítění se tam také muselo nějakým způsobem projevit. On prostě rád komunikoval s lidmi, řekněme, chudšími, prostými a měl k ním nějakým způsobem mentálně blízko. Na druhou stranu se zase musíme položit otázku, nakolik byl Kiš levicový v tom politickém slova smyslu. On se zase až tak moc jako politicky neangažoval a tady je zase otázka, která možná zůstane nerozřešena, nakolik ta jeho levicovost byla dána skutečně nějakou snahou po vytvoření lepšího, spravedlivějšího společenského řádu, lepší, spravedlivější společnosti a nakolik to byla jakási jeho zase vlastní sebeprezentace a určitá, řekněme, reklama, nakolik ty věci podnikal proto, že mu to přinášelo jeho vlastní prospěch a nakolik ty věci podnikal proto, že to vnímal jako třeba potřebnou věc, která může leckomu pomoci. To jsou otázky, na které asi my dneska už nedokážeme definitivně odpovědět, ale jisté je, že rozhodně měl Kiš blíže k levici, tedy než k jakémukoliv jinému světonázorovému proudu.
Kiš se účastnil občanské války ve Španělsku. V archivu České tiskové kanceláře jsou dokonce fotografie, kdy s puškou pózuje přímo někde na frontě. V prosinci 1939 odjíždí z Evropy do Spojených států a později do Mexika, kde válku prožil. A v březnu 1946 se konečně vrací do Prahy, už ale těžce nemocný. je zaznamenána velmi hezká vzpomínka na poslední setkání s Egonem Ervinem Kishem v knížce Heleny Tomanové Weissové. Pojďme si ji poslechnout, jenom dodám, že vznikla necelé 2 týdny před Kishovou smrtí a že Kish tehdy bydlel ve Střešovicích v ulici U Laboratoře, dům číslo 22, paradoxně ve vile, ve které za války pobýval Adolf Eichmann.
Uvítala nás drobná, nenápadná paní Gizela Kishová, které se říkalo Gizl. A hned mě bez okolků poslala po schodech nahoru. Kish ležel v posteli, ale se svou kadeřavou, lehce prošedivělou černou hřívou nevypadal staře. No ne, kdo si, zeptal se. Představila jsem se a on si hned vzpomněl na mého otce, který kdysi vyučoval ve stejné budově, kde byl Kish žákem. Jistě chceš být herečkou, pokračoval jasnozřivě. Když jsem přitakala a začala vyprávět o projektu Českého filmového divadla a o tom, že mi tam nabídli angažmá, Kish se z nenadání ocitl v jiné době. Co chceš v Praze, děvče? Tady se nic neděje. Pojď ke mně do Berlína. Představím tě Karlu Meinhartovi. To je divadelní ředitel a můj dobrý přítel. Však je také z Prahy. Všechno bylo pryč. Hitler, emigrace, Španělsko, druhá světová válka, léta v Mexiku. Kish básnil o Berlíně 20. let a o svém stolku ve slavné Romanisches Café, kde se denně scházela berlínská bohéma. Pak náhle, úplně bez přechodu, byl zase v Praze. Starý muž, jenž si trpce uvědomoval svou nemohoucnost. Jen se na mě podívej.
Egon Ervin Kish zemřel 31. března 1948, bylo mu 62 let. On prý připravoval nějakou knížku reportáží z poválečného Československa, ta ale nevyšla.
Ne, ta už nevyšla. Je samozřejmě otázka, jaký by byl další osud Egona Ervina Kishe po roce 1948, kdyby, jak někteří uvádějí, včas nezemřel, protože je fakt, že řada lidí, která byla s Kishem ve styku, potom v 50. letech si prošla velkým utrpením a mnozí z nich skončili buď ve vězení, nebo dokonce na popravišti. Takže je možné, že by třeba Egon Ervin Kish se dočkal ještě nějakých podezření. Byl to konec konců člověk, který, jak už jsme si říkali, byl kosmopolita, který byl zcestovalý, který procestoval prakticky celý svět, který se účastnil španělské občanské války společně jako jeho bratr. Takže je klidně možné, že by takovéto tažení proti těmto lidem, kteří byli přeci jenom na tom západě více známí a měli k němu velmi blízko, takže by se nakonec třeba i proti Kishovi něco našlo, což je ale samozřejmě spekulace, ale nabízí se to.
Takhle se mu tedy dostal těch největších poct. My jsme si do studia přinesli svázaná čísla Rudého práva z roku 1948 a když 5. dubna se konal pohřeb Egona Ervina Kishe, tak byl vypraven ze sídla KSČ. To asi odpovídá duchu té doby.
No tak Kish byl rozhodně v té době pro komunistickou stranu Československa člověk, kterým se vlastně ta strana mohla nějakým způsobem chlubit nebo prezentovat. Takže to, že mu vystrojili státní pohřeb, to bylo vlastně jaksi pochopitelné. Za několik let později by už mohla být situace zase poněkud jiná. Je zajímavé, že to Rudé právo je vlastně plné Egona Ervina Kishe, krátce poté, co zemřel, objevují se tam vzpomínky jeho současníků, samozřejmě několik nekrologů nad rakví, řeční Antonín Zápotocký a tak dále a tak dále. Možná by se i s troškou nadsázky dalo říci, že si komunisté Kishe tak trošku přivlastnili, i když on se pravděpodobně po té druhé světové válce tomu přivlastnění až zas tak nebránil.
My jsme tady na začátku hodně hovořili o tom, že Kishovy reportáže jsou zajímavé, skvěle napsané, strhující, ale že se na ně máme dívat a máme je číst jako literaturu, nikoli tedy jako novinářské dílo. Možná zajímavé nakonec bude povědět si také něco o tom, jak Kish své práce promýšlel, protože jemu určitě hodně šlo o to, jaký budou mít dopad na publikum. A o tom dvě vzpomínky. Nejprve vyprávění spisovatelky a překladatelky Lenky Reinerové z roku 1994.
On prostě, než něco napsal, tak si musel být naprosto jist, že to tak je. A pak ještě u Kyšů furt někdo byl. To prostě tam málo kdy byli sami. A on třeba někdy se stáhl, seděl ve svým pokoji, poněvadž chtěl pracovat, něco ho napadlo. A najednou přišel, měl v ruce ceduly, řekl, že bychom chtěl něco přečíst. Bez ohledu, kdo tam zrovna byl. A přečet třeba 10 vět. A přitom velice pozorně sledoval, jak to ty lidi, ta nahodilá společnost, která tam byla, vnímala. A jakmile, a to mi později taky vždycky říká, jakmile uvidí, že někdo nepochopil, nebo že se někdo třeba i výrazem obličejem pozastavil nad něčím,
nebo nudil,
co si psal, nebo nudil, tak to okamžitě zeptej se, když máš tu můžu, řekne, nerozuměl jste tomu? Nebo nelíbí se vám to, nebo nezdá se vám, že je to správný. A on skutečně takto pracoval.
Zajímavé je, že tuhle metodu testovat publikum okoukal ještě ve 20. letech, protože v té době byl Egon Erwin Kiš hostem u Charlieho Chaplina. A co se tam odehrálo, na to po letech vzpomínal národní umělec Vladimír Šmeral.
Vzpomínám si, že Kiš měl takový svůj při vypravování svůj osobitý humor. A jednou, tak si vzpomínám na to, mě vypravoval o své návštěvě u Charlie Chaplina. Tehdy vím, že jsem řval smíchy a byl jsem taky dojat při tom jeho vypravování. On se ubytoval u Chaplina v Hollywoodu. To nejzajímavější mě říkal o Chaplinovi, že nejenom jeho, ale každého známého a Kiše taky, že pozval na předvádění nově natočeného filmu. Posadil si mě, pustil film, já jsem se díval na film a on se díval na mě. A podle reakce v obličeji pak ten film ještě sestřihoval tak, aby když bylo někde hluché místo v tom záběru, tak aby ho ještě skorigoval.
Tak Edo, myslíte, že to tak je, že skutečně se třeba naučil u Chaplina Egon Erwin Kiš testovat to svoje publikum?
Tak je to možné, ale nicméně asi něco pravdy na tom bude, protože ty vzpomínky, že Kiš si svoje psaní testoval na třeba i náhodných návštěvách, které zavítali do jeho domácnosti, tak ty vzpomínky se opakují. Není to jenom jeden člověk, kdo by takto vzpomínal, ale více lidí má tu zkušenost nebo to dokonce zažili na vlastní kůži, takže na tom asi něco bude. Konec konců ta metoda, kterou si asi zavedl Charlie Chaplin, kdo ví, jestli Charlie Chaplin také od někoho neodkoukal, takže tam asi se nedopátráme nějakého skutečného původce, řekněme.
Egon Erwin Kiš je vnímán jako jeden ze zakladatelů moderní literární reportáže. Nabízí se na závěr otázka, dočkáme se třeba toho, že něco z jeho díla vyjde, nebo je to dílo, které hodně bylo poplatné své době a dnes asi už nemá cenu jeho knížky vydávat?
Tak ono ani tak ne, že by bylo poplatné své době, ale možná, že třeba ještě v 90. letech si přece jenom Egon Erwin Kiš tím, jak byl prezentován tou komunistickou ideologií dlouhých 40 let, tak v podstatě byl vnímán jako protežovaný autor, kterého vlastně nemá cenu dneska vydávat. Je fakt, že Kišovo sebrané dílo v zásadě vyšlo skoro kompletní, takže proč vlastně vydávat dneska znovu Kiše? Na druhou stranu, řada věcí ještě zůstala v pozůstalosti, to by možná stálo za to prozkoumat, co tam ještě je a co by stálo za vydání a za přeložení, protože Kiš, nevím, jestli jsme říkali, psal výhradně německy, nebo většinou německy, ale zase je fakt, že Kiš jako osobnost, jako autor v podstatě je inspirativní pořád. Dodnes se konají konference, vycházejí sborníky, které se věnují Kišovu psaní, které se zabývají Kišovým životem a dílem, ale Kiš dneska už není vnímán tak, jako to bylo v minulosti, jako řekněme solitér, ale už bývá vnímán vlastně v kontextu jiných německy píšících tehdejších pražských autorů, takže dneska, když se píše o Kišovi, tak se většinou píše už v jakémsi kontextu té tehdejší pražské, německé nebo případně židovské kultury v kontextu s Francem Werflem, Maxem Brodem, Francem Kafkou, Gustavem Meyrinkem a dalšími, takže Kiš už z toho tak neční a nečouhá. Zároveň bych jenom připomněl, že před 10 lety, tuším, že to bylo v roce 2008, nakladatelství Labyrint vydalo výbor z Kišových reportáží v nových překladech, které nahradily ty původní překlady Haasové, Nečasové. Zase to byl zajímavý experiment zkusit Kiše přeložit třeba trošku jinak, řekněme moderněji, než to dělala jeho původní překladatelka. Takže já si myslím, že těch možností, jak prezentovat Kišovo dílo dnes, je celá řada. Ale vydávat ty staré věci znovu v nějakých reprintech nebo reedicích vlastně nemá cenu, protože tehdy to vycházelo v obrovských 100-tisícových nákladech. Dneska je to dostupné za pár korun v každém antikvariátu.
Říká závěrem Eduard Burget, děkuji, že jste přišel nám o Egonu Ervinu Kišovi vyprávět. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázku do dnešního pořadu přečetla Lucie Vašinková, technicky spolupracoval Jiří Flosman a naslyšenou u portrétu zase za týden se těší David Hertl.